Alberto Vilas é un pianista e compositor de Redondela que vén de presentar un novo disco titulado Nai Alma. A súa obra é un traballo que define como íntimo e persoal. Trátase dun conxunto de composicións grabadas no estudio da súa casa sen cortes e cada peza dunha soa vez. Hoxe falamos con Alberto Vilas en Radio Ateneo Podcast. Alberto Vilas, benvido.
Moitísimas gracias, bo día e nada, ben, encantado de estar con vos.
Nai Alma é un xogo de palabras, das palabras nai e alma. De que maneira simboliza isto o teu traballo?
Sí, é un doble xogo, en realidad. Sí que é ese xogo que dis e é tamén o xogo de na e alma. O sea, e alma, sabedes que algúns dos nosos poetas, como Vicente Risco, pois, empregaban e alma, ¿no? Como unha licencia poética, ¿no? Entón, tamén quixen facer referencia a eso e que era algo que saía, que estaba dentro da alma, ¿no? Que saía da alma esta música, ¿no? Que realmente sae e chega a alma. Como vexo este traballo na miña trayectoria? Pois, bueno, penso que posiblemente, non sei se porque é o máis recente tamén, é posible que sexa o máis especial tamén, porque piano solo, porque chega nun momento moi especial para min, cando cumplo 50 anos, que xusto a idade na que faleceu, porque faleceu meu pai, o primeiro tema está dedicado a él precisamente, e, bueno, pois é unha destas cousas da vida nas que, se para casi a facer unha reflexión ou a revisar, non, a súa traxectoria vital, non, e artística tamén. Entón, para min, dende logo, naceu como un traballo moi, moi especial, que naceu da alma, o sea, un traballo que no que eu penso que foi o máis honesto posible, por iso é un traballo non fácil de clasificar, como antes falabades, non? Fora da línea. Porque, bueno, é un traballo que contén moitas das, ou todas as miñas experiencias anteriores, non tanto vitais como musicais, non? E claro, eu pasei por un montón de camiños, como sabedes, teño formación clásica, como músico clásico, traballo en conservatorio, en Pontevedra, e tamén tuve formación unha formación moi especial que foi a do tango, porque estive no grupo Tangata 32 anos con o querido Artigas Anelo, desaparecido hai un ano e pouco, e con Laura Quintillán e Gustavo Barcia. Estuve en 32 anos, o cual foi, Tangata foi unha verdadeira escola de música, de vida e de tango. O sea, algo que sí que non é fácil de atopar por aquí. Logo sí que tuve tamén formación de jazz, intentei formarme nunha música que eu sempre adorei, sempre gustei, pero que, bueno, non atopaba cando era máis novo lugares axeitados como para estudiar. Cando puiden facelo, fixen tamén. Toquei incluso paus de folk, de música tradicional, tanto tocando como asistindo a un montón de concertos, porque teño moitos amigos que se adican a esta música, lógicamente, en Galicia. Ademais, son un gran admirador e un gran apreciador do noso folclore, da nosa tradición, que, afortunadamente, xa digo, pero por varios amigos cos que coincidín na vida, pois, tiven acceso a conhecer mellor, non? E, bueno, e tamén un pasado a través do rock e cousas así, non? Dos inicios, non? O sea, a miña formación é moi pouco lineal, non? É unha formación así que foi para aquí, foi para lá. Tamén nos anos nos que eu comezaba, nos 80, había moitas carencias, entón, pois, buscábamos moito a vida, non? Para poder formarnos ou para ter información, non? E todo eso, pois, de un cóctel como resultado, pois, un poquinho especial, penso, ahora, visto dende agora, non? Do cal, bueno, pois, me sinto ben, me sinto contento de que así fora. Como non pode ser de outro xeito, pois, o acepto e o abrazo, non?
Bueno, sempre grabaches os teus temas acompañado.
Que che levou un pouco a querer interpretar estas pezas esta vez en solitario? Quizáis esa maior intimidade que transmite?
Son varios factores. Primeiro, sempre penso que un disco de piano solo, violín por algún lado, e penso que é certo ahora chegar aquí, que a veces se graban os discos de piano solo moi pronto, ¿no? A edades tempranas, ¿no? E penso que non debe ser así. Realmente penso que fai falla un percorrido, porque un disco, o piano solo é algo moi especial, e cando se fai a edades moi tempranas, salvo algunhas excepcións, moitas veces se cae moito na imitación, non? Na imitación demasiado evidente, non? Porque todos, digamos, temos influencias, todos nos baseamos en cousas, en músicos anteriores, ao fin e ao cabo a música é un legado, non? Universal, que nos que vamos transmitindo de xeración en xeración, non? Bueno, foi nos discos anteriores meus, en cada un deles, nos discos, digamos, do quinteto, do cuarteto, en todos eles hai un tema ao final de piano solo. E aparte que algúns seguidores e algúns amigos me pedían que fixera un disco a piano solo, porque lles gustaba moitísimo ese resultado, incluso algúns compañeros de grupo, non? Aparte, foi unha necesidade que xurdiu, foi unha necesidade de falar eu só, xa sin, ainda que nos discos anteriores.
Sí, era como que quizáis facía falta escoitarte solo.
Sí, nos discos anteriores todos os temas son meus, ou sea, eu considero que é como escoitarme a min, contando coa colaboración de outros intérpretes, porque a música é miña, pero estar solo é un reto, é un pouco como expira a alma, non? Entón, claro, é algo realmente especial, non? E sí que me pedía en este momento con muitísima claridade, non?
Como mestre de piano no conservatorio, que te intentas transmitir ti aos teus alumnos e alumnas que lles poida facer mellorar no mundo musical?
Pois, especialmente, o que sempre lle quixen transmitir é que a música é, neste momento, sobre todo cando decimos gustaríame isto, todo este mundo está horrible, este mundo está enfermo, este mundo tal, ¿no? Que o podemos decirnos cada día, ¿no? Por as cousas que vivimos, ¿no? E digo, gustaríame marchar para outro lugar, ¿no? Entón pensas en calquera lugar do mundo e non atopas un lugar que sexa ideal, ¿no? Entón sempre lles digo que o lugar ideal que existe no mundo para escapar é a música, é o refugio que temos, eu penso que a arte en xeral, ¿no? O sea, pero a música en particular é o único lugar do mundo ao que un pode escapar. Esa é a principal idea que lle quero transmitir. Despois, baseándonos nun baño de realidade, pois facelos conscientes de que o mundo da música, de que vivir na música neste país especialmente, é moi complicado, pero tamén un ten que estar aberto a moitas posibilidades, non solo, claro, se non quere ser solo concertista e tocar na Scala de Milán, no Carnegie Hall, sabes? Pois igual o ten un pouco complicado, non? Pero se está aberto a múltiples posibilidades de facer música e non é que vaya a vivir ben, porque realmente a cousa está mal e coa pandemia sabedes que é moito peor, pero se pode ir tirando, non? E que sempre vai pagar a pena meterse no mundo da música, non? E despois, pois o que eu fago, penso que lles quero transmitir que ou ser un pouco faro nese sentido de decir, mira, o que fago é a miña música. Porque creo que o que hai que facer, hai que ser creativo e hai que falar por un mesmo. Está moi ben interpretar os demais, está moi ben interpretar o Chopin, os grandes mestres, a Liszt, a Beethoven, a Brahms, a Charlie Parker, a Miles Davis, está moi ben, sabes, interpretarlos a todos porque o seu legado é alucinante e todos gozamos dele. Pero todo eso ten que ser un aprendizaxe que nos leve despois a ter a nosa propia voz ou a buscala, por lo menos. Creo que intentos, non? En cada traballo, non? Buscar o meu son interior, que non é, xa digo, non é propio absolutamente, porque non pode selo, sino que todo ese legado filtrado a través de min. Entón dá, claro, lógicamente dá unha forma nova de facer, non? Por decirlo de algún xeito, non? E que creo que o que os músicos e calquera artista podemos aportar mellor a arte, pois é o que facemos de nós mesmos, non? O que aportamos de nós mesmos, o propio, a creación. Sin para nada desdeñar a interpretación, ¿no? Que é algo necesario, importante e moi moi valioso, ¿no? Pero vamos, eu penso que un verdadeiro artista debe chegar a un punto e ten que crear.
Bueno, esta pregunta que che vou facer é quizáis moi complicada. Que te consideras ti? Como te definirías? Como músico de jazz, como músico de música clásica? Como te definirías máis?
No, como músico, sí. Eso
como
es.
Músico. Sí. Por eso dicía que é unha pregunta complicada.
Como músico, sí, no, eu non quero que me definan como músico de jazz, porque tampouco o son o puro estilo de un músico de jazz, non? Non son tampouco xa un músico clásico, tampouco exacto como se... Pero que é un pouco absurdo todo isto, porque son etiquetas, como moitas veces teremos falado das etiquetas. Entón, claro, a música é música. Se eu podo facer este estilo, podo facer este outro, e podo facer este outro, pois vamos a facelo, somos músicos, non? E podemos facer ou traballar en distintas linguaxes. Se falamos de idiomas, é como saber 3-4 idiomas, non? E poder manexarte con eles, non? Eso é un músico e un músico. Non creo que tú eres músico de jazz, entón non podes tocar nada máis, non? Que jazz. Tú eres músico clásico e non podes tocar nada máis que clásico. Un pouco absurdo. Eu son músico.
E bueno, xa para ir rematando, cales serían para ti os teus referentes no mundo da música, claro está?
Uf, é moi complicado. É moi complicado. Hai moitísimos... moitísimos grandes músicos os que eu admiro, ¿no? de todos os mundos, ¿no? Eso dende Piazzolla no tango, dende Pugliese, Troilo, Keith Jarrett, Bill Evans, especialmente como pianistas de jazz, Brad Mehldau, pero bueno, hai tantísimos outros, ¿no? que eu adoro, ¿no? Pianistas de clásico, sabes, como Pollini, como Horowitz, sabes, xente fantástica, grandes compositores como Mahler, Brahms, Beethoven, Bach, non sei, sé, é imposible quedarse, porque cada un, sabes, nos vai eso legando verdadeira beleza, ¿no? E verdadeira maravilla da música, ¿no?
Bueno, xa para rematar, aonde poderemos acudir próximamente para poder escoitar en directo Nai Alma?
Mira, tiña un concerto no Auditorio de Mos o xoves pasado, pero tuve que cancelalo por decisión personal, un pouco pola situación que estamos vivindo. Entón, dicen que se era posible adialo, pois mellor o adiábamos, porque mellor non meternos así en máis complicacións. E en principio teño o programado para o 10 de febreiro no Conservatorio de Ferrol, porque, bueno, hai unha cousa en Nai Alma que todavía non é pública, que Nai Alma eu publiquei o libro de partituras. Xa o teño publicado con a axuda da Deputación de Pontevedra, e onde está todo Nai Alma recollido en partitura. Entón é algo que quero empezar a transmitir, especialmente para músicos, ¿no? E ou para curiosos tamén. E entón vamos a empezar a facelo, pois, a partir dese concerto de febreiro. E despois, a partir de aí, terei en Nigrán, no Auditorio de Nigrán, o 19 de marzo. Tamén en marzo, así, seguramente, no Conservatorio de Pontevedra. E, bueno, e algunhas cousiñas máis que hai por aí pendentes, isto de Mos que está pendente, e, bueno, e a seguir buscando tamén lugares onde, claro, teño moitas ganas de ir a Santiago tamén. Non está fácil, últimamente non está fácil acceder aos sitios, ¿no? E con esta situación... A ver, eu non podo queixarme, non? Porque Nai Alma, para ser un disco de piano solo, funcionou moi ben no medio dunha situación horrible, non? Sanitaria horrible. Entón, non podo queixarme, porque realmente a cousa foi fluir moi ben. Pero sí que notas a dificultade de chegar aos sitios, sabes, a veces non hai vontade de facer cousas. E con esta situación, ao mellor, vamos a perder uns cuantos lugares ou posibilidades de ofrecer certas músicas que se saen do estrictamente comercial.
Pois máis nada, Alberto Vilas, moitas grazas por estar hoxe connosco.
Encantado.